الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika Allahu minika Muhammed alejhi salatu ve selam, u časnu porodicu uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istinu sudnjega dana. Uvažena braćo i poštovane sestre, uvaženi prisutni, evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo sa vašim pitanjima, vašim dilemama, koje vi u pismenoj formi šaljete naš e-mail. Ovo je naša 170. emisija. Prvo pitanje: da li je moguće ako neko ode u džehennem, a da je pritom nevjernik, da nikada nije bio musliman, ako se tamo istinski pokaje, da li će mu gospodar se smilati i uvesti ga u džennet? Znači, pitanje je, pošto mi muslimani vjerujemo da osobe koje su bile nemuslimani na dunjaluku, da će u džehennem. E sada je pitanje, da li ljudi kada uđu u džehennem i kada vide ono čime im je prijeti uzvišnji Allah i pokaju se, da li ima šanse da se vrati u džennet? Imamo više kuranskih ajeta u kojima Allah Dželšanu kaže da će ljudi u džehennemu ostati halidine fiha ebeda, ostaće vječno. Imamo ajete gdje se spominje da će stanovnici džehennema govoriti: gospodaru, vrati nas, mi ako bi ponovo postali nevjernici, mi bi bili zalimi. Ali Allah Dželšanu im odgovara: qalehse'u fiha wala tukallimun, ostanite poniženi u džehennemu i nemojte mi se obraćati. Imamo ajet gdje Allah Dželšanu govori o džehennemlijama, gdje će oni dozivati Malika koji je čuvar džehennema, pa će kazati: ja wanadu ya maliku liqdi alina rabbuka qala innakum makithun, o Maliku, neka tvoj gospodar nas uništi, a Mali će im govoriti, kaže, vi ćete tu vječno ostati i tako dalje. Tako da je mnogo drugih kuranskih ajeta koji nam ukazuju da će se svakako ljudi kada vide džehennem i da vide da je to istina, kada vide patnju, da će poželjeti da se vrati i da njihovo stanje bude bolje, ali to je znači samo njihova želja. Tako da ljudi koji su bili nevjernici i umrli na tome ostaju vječno u džehennemu, halidine fiha ebeda, za razliku od muslimana. Muslimani imaju dvije kategorije. Imamo muslimane čija dobra djela su teža od grijeha pa će ući u džennet, a ljudi čija loša djela su teža od dobrih, oni će biti jedan period kažnjeni u džehennemu, nakon toga će biti vraćeni u džennet, u kojem će i vječno ostati. Drugo pitanje: zanima me, parovi koji su se na dunjaluku volili u ime Allaha, da li će, inšallah, ako uđu u džennet, biti zajedno? Da li ćemo moći jedni druge prepoznati, da li će čovjek biti sa svojom suprugom i tako dalje. Od Allahove subhanahu wa ta'ala milosti i rahmeta jeste i to da će čovjek i žena koji zajedno uđu u džennet biti znači na deređi i stepenu onoga koji je imao veći stepen i veću nagradu. Pa ako bi primjer radi kazali da je čovjek zaslužio 30. deređu, a žena zaslužila neku 40. nižu, znači oni će zajedno biti kod onoga koji je na boljem stepenu i boljoj deređi. Allah Dželšanu kaže: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتُمْ بِإِيمَنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ. A onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela, priključit ćemo djecu njihovu. Znači, Allah Dželšanu govori na više mjesta u Kur'anu da će ljudi biti sa svojim porodicama u džennetu. Znači, misli se na one džennetlije koji uđu u džennet. One džennetlije, ako je neko završio u džehennemu, ne daj Bože kao nevjernik, to je drugo. Ali ako je, znači, različiti članovi porodice, ako su završili na različitim stepenima, bit će zajedno kod onoga koji je na najboljem stepenu. Može li muž zabraniti ženi odlazak u džamiju? Imamo vjerodostojne hadise da je Allah poslanik alejselatu vesselam zabranio muškarcima da zabranjuju ženama odlazak u džamiju. S jedne strane, ženi namaz kući je vrijedniji i bolji nego namaz u džamiji. Znači, postoji vjerodostojni hadis u kojima Allahu poslanik alejhi selatu vesselam obavještava žene ovog ummeta da namaz žene u kući je bolji nego namaz u džematu. To je jedna velika platforma. Ali isto tako, žena ako izrazi želju da ide u džamiju i u njenom izlasku u džamiju nema ništa šerijatski sporno, nosi se ispravno, nije namirisana, nije našminkana i tako dalje, ako u njenom izlasku nema ništa šerijatski neispravno, mužu je zabranjeno da zabranjuje ženi da ide u džamiju. Allah poslanik alejhi selatu vesselam kaže la temne'u, nemojte zabranjivati ženama da idu u džamiju. Tako da, ispravno je da čovjek, ako nema šerijatski validan razlog, ne smije i ne treba da zabranjuje ženi odlazak u džamiju. Razlika je ako bi u ženom izlasku bilo nešto što je šerijatski i neispravno, u takvoj situaciji propis se mijenja. Živim s porodicom u Njemačkoj, rođen sam u Bosni, imam svoj stan. Kada dođem na godišnji odmor u Bosnu, da li sam sve to vrijeme musafir? U svakom slučaju, ja sam stava da ljudi koji imaju kuću, imaju stan i dolaze u Bosnu na svoje, u svoje, da su musafiri samo onog momenta dok iz Njemačke i Francuske, Holandije putuju do Bosne. Ako imaju svoju adresu, imaju svoju kuću, imaju svoj stan, smatram da onog momenta kada dođu jednostavno oni su svoji na svome i više nemaju pravo da koriste olakšice putovanja. E ako se opet unutar Bosni tokom svog ljetovanja ili boravka u Bosni budu kretali, idu u Mostar, idu ovdje, idu ondje, ako se kreću više od 80 km, oni su ponovo musafiri, ali tokom boravka u toj kući, tokom boravka smatram da nisu musafiri zato što su došli na svoju adresu. Da su došli nekome u goste ili da su došli samo na pruputovanje, znači jednostavno putuju kroz Bosnu ili putuju kroz Kosovo ili Makedoniju, ne zaustavljaju se, jednostavno obilazi različite gradove i tako dalje, oni su cijelo vrijeme musafiri, ali ako imaju svoju destinaciju, imaju svoju kuću, imaju svoj stan, Allah najbolje zna, smatram, kada dođu na svoje odredište da više nisu musafiri. Suprug i ja već 2 godine se borimo sa sihrom, a živimo u Turskoj. Nismo u mogućnosti dolaziti stalno u Bosnu na rukiju i tako dalje. Tražili su nekoga u Turskoj ko liječi ispravno Kur'anom, pa im je jedna osoba preporučila osobu koja liječi, a stoji kaj. Da li je moguće, da li je ispravno to što traži podatke od nas u smislu naših imena, imena roditelja, datume rođenja, kako bi on razgovarao sa džinima i na taj način pronašao najbolji lijek za nas. Znači, da li je ispravno liječenje kod osobe koja traži od nas podatke ko smo, šta smo, čiji smo sin, čiji smo čerka, kada smo rođeni? Islamski učenjaci, kada govori o načinima i metodama kako raspoznati ispravnog učača ruke od neispravnog, spominju i to da neispravni učač ruke traži u čovjeka datum, rođenje, kada je rođen, komu je majka, komu je otac i tako dalje, tako da je to po meni već jedan pokazatelj da ta osoba ne liječi ispravno. S druge strane, komunikacija, konverzacija sa džinima i od njih tražiti pomoć u svemu tome definitivno neispravna. Stoga, znači, kada odete kod nekoga ko liječi, znači, od crne magije, od sihra i tako dalje, ako od vas traži ime, prezime, ime majke, ime oca, kada ste rođeni, to je jedan od pokazatelja da ta osoba ne liječi na ispravan način. Da li misliš da je Hidr alejhi selam živ? Jedno pitanje koje se poteže jeste i pitanje da li je Hidr alejhi selatu vesselam živ. Prva stvar, mislim da se ljudi ne trebaju umarati ovakvim pitanjem od kojih nema nikakve koristi. I kada bi kazali da je Hidr živ, šta to nama znači? I kada bi kazali da Hidr nije živ, šta to nama znači? S druge strane, ispravno je mišljenje da Hidr nije živ. Ne postoji nikakav jasan dokaz na osnovu kojeg bi mogli kazati da je Hidr živ. Allahu poslanik u jednom vjerodostojnom hadisu je kazao da Božji poslanik tada, kada još bio živ, da kaže, nakon što se napuni od današnjeg dana 100 godina, niko od ljudi koji su trenutno živi neće biti živ. Tako da Allah poslanik jasno je kazao, to kada bi prihvatili činjenicu da je Hidr bio živ do vremena Božjeg poslanika, to kada bi prihvatili činjenicu da je Hidr bio živ za vrijeme Božjeg poslanika, za 100 godina Allah poslanik kaže, niko na zemlji neće biti živ od onih ljudi koji su trenutno sada živi. Tako da, znači, jasan hadis Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, u kojem nas Allahu poslanik obavještava da svi ljudi koji su bili tada živi za vrijeme Božjeg poslanika, nakon 100 godina da će svi izumrijeti. Tako da, tačno je da ne postoji nikakav dokaz na osnovu kojeg bi mogli kazati da je Hidr alejhi salatu vesselam sada živ. Možete li pojasniti propis razvoda u srdžbi? Jedno veoma čisto pitanje koje se postavlja jeste pitanje da je muž ženi dao razvod braka u srdžbi. Kako Islam gleda na razvod braka u srdžbi? Imamo tri, da kažemo, situacije vezane za srdžbu. Imamo situaciju da je čovjek bio toliko u srdžbi da mu poslije kažu, ti si razveo ženom, kaže, ja se toga uopšte ne sjećam. Toliko je čovjek, da kažemo, bio u srdžbi da je govorio stvari koje uopće ne zna da je govorio. Takav razvod braka se ne smatra ispravnim. Čovjek, poslije mu žena kaže, ti si rekao da me razvodiš, čovjeka, ja toliko sam bio ljut da ne znam šta sam rekao. Imamo situaciju kada čovjek je malo ljut, jednostavno, eto, što bi rekao, malo se nešto naljutio i svjestan je da je razvod braka ženi, znači i taj razvod je po konsenzusu ispravan. Onaj prvi za kojeg smo kazali u situaciji kada čovjek ne zna šta je govorio, taj po konsenzusu islamskih učenjaka nije se desio. Sada imamo situaciju kada je čovjek u srdžbi, dobro se naljuti, ali zna šta govori, da li takav razvod braka se dešava ili ne. Apsolutna većina islamskih učenjaka je stava da je takav razvod braka pao, da je se desio. Jednostavno, teško je naći nekoga da daje razvod braka onda kada je vesel. Niko, skoro niko ne daje razvod braka, već većinom ljudi daju razvod braka kada su ljuti. Tako, ako bi kazali razvod braka koji se dao u ljutnji nije validan, pa jednostavno negirat ćemo toliko razvoda i toliko propisa. Tako da većina islamskih učenjaka, znači, smatrala je da čovjek ako je ljut, ali zna šta govori, svjestan je da ženi kaže razvodim te, ali eto u srdžbi je ljut je, ali svjestan je, većina islamskih učenjaka smatrala da taj razvod je pao i da je se desio i da je, znači, regularan, da ga ne možemo poništiti. Esselamu alejkum, imam rođaka, ima oko 35-40 godina, ulazi u moju kuću bez kucanja. Samo uđe bez da ga je iko zvao. Da li ga mogu istirati iz kući? Nažalost, mi živimo u podneblju gdje doista postoji jedan izuzetno loš običaj koji je na kraju krajeva i odraz naše nekulture, a to je da ljudi ulaze drugim ljudima u kuću bez da kucaju, bez da pozvoni, bez da traže dozvolu i jednostavno dođu, uđu u dnevni boravak i onda kažu, šta ima, kako ste imali bujruma. Islam je strogo zabranio takav postupak, odnosno drugim riječima, Islam je naredio da čovjek ne smije ulaziti u tuđu kuću sve dok ne pokuca, dok ne traži dozvolu i dok ne mu ukućan te kuće ne dopusti ulazak u kuću. Allah dželešanu kaže: "Ja ljudine amenu, la tedhulu bujuten gajra bujutikum, hata testenisu wa tusallimu ala ehliha." O vjernici, nemojte ulaziti u tuđe kuće, kuće koje nisu vaše, sve dok ne zatražite saglasnost i dozvolu vlasnika i oni koji su u toj kući. Pa je, znači, Allah dželešanu zabranio ulazak u kuće. Imamo drugi ajet gdje Allah dželešanu kaže: "Fein lem tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum." Ako kaže vam bude rečeno vratite se. Znači, čovjek traži dozvolu i izađe, čovjek kaže, izvini, ne možemo te sada primiti, irđiru, vratite se, to je za vas bolje. Tako da, znači, obaveza je da čovjek se ponaša onako kako mu je naredio uzvišeni Allah. Zamislite neku nezgodnu situaciju da čovjek uđe nekom na vrata, zatekne ženu koja je otkrivena, zatekne čovjeka nepristojno odjevenog, jednostavno čovjek u svojoj kući ima pravo da se raskomoti, čovjek možda sjedne sa svojom suprugom i možda čak u nekoj intimi neko može zateći. Tako da neispravno je da čovjek ulazi u tuđu kuću bez dozvole. E sada, da li ako neko uđe, da li ga treba istirati, smatram da nije rješenje istirati, rješenje je čovjeka na lijep način upozoriti, da mu se kaže Allah te nagradio svakim dobrom. Prema islamu i njegovim islamskim principima treba da pokucaš, treba da pozvoniš, treba da sačekaš nasu saglasnost, svakako bujrum dođi i tako dalje. Ako bi čovjek doista se oglušio prema tome što smo ga upozorili jednom, dva put, tri put, svakako da čovjek ima pravo da zaključa kuću, pa jednostavno ćemo na taj način riješiti taj problem, zaključana kuća, pa svi oni koji žele da uđu, bit će prinuđeni da pokucaju i da traži dozvolu. Znači, stava sam da treba čovjeka na lijep način podučiti i treba ga savjetovati. Ako ne prihvati, onda je rješenje da se kuća zaključa. U nedoumicama sa mužem raspravljamo upravo jednu situaciju o braku sa više žena. Negdje sam slušala da ne može dovesti drugu ženu u dom ako prva supruga nije saglasna. Ovo pitanje je dvosmisleno. Ako se misli da li čovjek kada se ženi drugi puta mora tražiti saglasnost prve žene, odgovor je ne mora. Znači, nikada niko od islamskih učenjaka nije spomenuo da je uvjet poligamnog braka da čovjek ima saglasnost prve žene. I tada bi mogli slobodno proglasiti taj propis dokinutim, zato što je, znači, od 1000 žena možda bi samo jedna dozvolila čovjeku da se ženi. Ali ako se misli da čovjek u istu kuću dovede, u istu kuću, u iste prostorije dvije žene, to je neispravno. Žena ima, svaka žena ima pravo da zatraži od čovjeka, znači da mu uvjetuje da živi u zasebnoj stambenoj jedinici. Čak da ne živi sa njegovim roditeljima. Žena ima pravo da kaže, izvini, ja ću se za tebe udati, ali pod uvjetom da živimo u zasebnoj stambenoj jedinici. Tako da žena ima pravo da uvjetuje čovjeku da ne živi sa istom ženom u istoj kući. Znači, to je ono što ima pravo, ali isto tako saglasno ženi kao generalno da čovjek pita ženu, evo ja se želim ženiti drugom ženom, odvešću je u drugu kuću, znači nije uvjet ispravnosti braka saglasnost prve ženi, ali žena ima pravo da insistira i traži od čovjeka da živi u zasebnoj stambenoj jedinici. Imamo jedno malo duže pitanje vezano za potiranje po čarapama. Kaže, ako uzmem abdest za sabah namaz, obujem čarape, pa se u toku namaza dogodi da izgubim abdest i ja nesvjesno za ponovo uzimanje abdesta za sabah skinem čarape, da li imam pravo ponovo obući čarape po kojima mogu potirati? Znači, imamo situaciju, čovjek je abdestio i obukao čarape. Samim time on može po njima potirati. Desilo mu se da u namazu izgubio abdest. Onda je bio, znači, pri svijesti da je razmišljao, mogao je ponovo obnoviti abdest i potirati po čarapama. Ali se je desilo da je skinuo čarape. Da li on sad može odmah opet obući čarape i potirati? Ne može, zato što čovjek, ako skine čarape, više nema mogućnost, a jednom je već izgubio abdest. Ovo je prvi, znači, uvjet, ako čovjek već jednom izgubi abdest i skine čarape nakon toga, on više te čarape ne može vratiti. Znači, da bi čovjek mogao potirati po čarapama, uvjet je da ih obuče još dok je pod abdestom, dok nije izgubio abdest, da ih obuče. Ako bi čovjek obukao, ako bi čovjek izgubio abdest i obukao čarape, to nije ispravno. Znači, osoba koja želi da potiri po čarapama dan i noć, treba da obuče čarape onog momenta kada je abdestio, dok je još pod abdestom. Ako uspije obući čarape dok je pod abdestom, nakon toga on ima pravo da potire po njima. Ako se desi da izgubio abdest i skine čarape, svakako da samim time poništio je mogućnost potiranja. E sada, čovjek u ovom slučaju, ako je već skinuo čarape, opraće noge i opet će obući čarape i nakon toga može potirati po njima. Možete li nam pojasniti propis razvod braka u šali? koliko je razvod braka u islamu ozbiljna stvar, govori nam činjenica da je Allahov poslanik alejhi selatu vesselam kazao tri stvari, one su i u šali prihvatljive i one su, tretiraju se kao ozbilja, makar izrečene u šali, jedna od tih stvari jeste i razvod braka. Određen dio učenjaka je smatrao da je konsenzus po tom pitanju učenjaka jednoglasan stav da insan koji bi se šalio sa ženom, kaže žena nakon u šali, zezaju se, ženo, razvedena si. Taj razvod braka se desio. Pa vidi, ja se šalio, mi se zezamo, mi nako i ne. Čovjek se ne smije igrati i zezati sa razvodom braka. Tako da, znači, skoro pa konsenzus islamskog učenjaka, ako ništa možemo kazati, apsolutna većina islamskog učenjaka smatrala je da razvod braka koji se kaže u šali, jasno da je taj razvod braka pao i da se broji. Tako da, ovo nam ukazuje koliko je u islamu i stupanje u brak i razvod braka ozbiljna stvar do te mjeri da se takve stvari i u šali pikaju. Tako da, insan treba da pazi, znači, može se šaliti na neki drugi način, ali ne smije se šaliti na način da ženi kaže razvodim te ili dajem ti talak, bez obzira što to bila šala, to se broji da je razveo svoju suprugu. 12. pitanje, živim u Americi, imam jedno pitanje, trudim se da jedem sve meso koje je halal. Pokušavam na sve način da se snađimo, jedino je problem piletini. Teško je naći halal, iako ima, veoma je skupa. Pitanje, da li se piletina može jesti iz prodavnica koje kažu da je organsko? Znači, da li ako bi čovjek našao negdje piletinu za koju se kaže da je organska, da li je to dovoljno da je ta piletina halal? Ne. Bez obzira na koji način se hranila piletina, da li to bilo organski ili ne, da bi određeno meso bilo halal, ono se mora zaklati na ispravan šerijatski način. Tako da to što je piletina organska, sigurno to utječe na kvalitet mesa, ali razlog zbog kojeg islam je naredio da se kolju životinje jeste isticanje krvi iz životinje, tako da, znači, obaveza je da bi meso, piletina bila halal, da se i ono zakolje. To što je hranjena, znači, piletina organskom vrstom hrane, definitivno utječi na kvalitet mesa, ali to samo po sebi nije dovoljno, kažemo, piletina organska, ali nije zaklana, na islamski način ona nije halal. Halal te na smjetnje, htjela sam vas pitati da li se majčinska kletva može ostvariti ukoliko dijete je poslušno i čini dobročinstvo roditeljima. Jedna od stvari koja veoma često se postavlja jeste činjenica da se djeca boje kletve svojih roditelja koji su izrekli kletvu, a nemaju za to pravo. Greška je u osnovi da roditelji kletu djecu. To je greška, pod jedan. Ali još je veća greška klesti dijete prokletstvom, a čovjek u svemu tome to nije zaslužio. Takvo prokletstvo se, kao što je došlo u nekim hadisima, može vratiti na osobu koja je to rekla. Tako da se ne treba poigravati. Sa tim, s druge strane, djevojka ili muško dijete koje je pokorno svojim roditeljima, ali oni jednostavno u svom afektu bez razloga proklinju svoju djecu i dove protiv njih, ne trebaju se bojati niti takve klijetve, niti takve dove, jer znači nisu oni zaslužili to, niti su bili razlogom da to roditelji izreknu, tako da Allah Žešanu je apsolutno pravedan da dijete koje nije skrivilo ništa zbog čega bi roditelji doveli protiv njega, samo ti roditelji mogu u sebi našteti. Tako da insan u ovakvim slučajima treba samo nastaviti živjeti normalno, ne osvrtati se na takve stvari. Allah Dželešanu je apsolutno pravedan. S druge strane, rekli smo, imamo vjerodostojne hadise u kojima Allahov poslanik alejhi selam spominje da osoba koja nekog proklinje, a nema razlog validan, bespravno, da se to prokletstvo vraća na onoga koga je kazao. U kojem periodu mužu nije dozvoljeno da razvede svoju ženu? Velik broj ljudi ne poznaje osnovni propise vezane za razvod braka, pa ćemo vidjeti da ljudi razvode ženu u vremenu kada to nisu smjeli uraditi. Islam je toliko savršen potpun da je precizirao vremena kada čovjek smije razvesti ženu, kada ne smije. Pa primjer radi, čovjek, ako je žena, ajde da kažemo čista, nije u hajzu, čista, imao je sa njom intimni kontakt. Sve dok ne dobije mjesečnicu i okupa se, on je ne smije razvoditi. Znači vidite, žena se možda danas okupala i imala je s čovjekom danas intimni kontakt. Čovjek prema islamu nema pravo da je razvede sve dok traje njena čistoća nekih 25 dana, dok dobije hajz, dok se okupa, tek nakon kupanja, prije nego što sa njom ima intimni kontakt, smije je razvesti. Znači čovjek ne smije razvesti ženu u toku mjesečnice i ne smije razvesti u čistoći u kojoj sa njom spavao. Ako se desi da je čovjek, znači žena imala hajz i okupala se, imao sa svojom suprugom intimni kontakt, ne može, ne smije, mora ostati lagano, razmisliti o razvodu sve dok se žena ne okupa, dobije mjesečnicu, dok se okupa, završi mjesečnica, dok se okupa, tek nakon toga, znači nakon što ona postala čista, može je razvesti. Pa su dvije situacije u kojima čovjek ne smije, haram je, zabrajeno razvoditi ženu u toku mjesečnice. Žena znači dobila mjesečnicu i čovjek razvede ženu, kao što je došlo u hadisu Ibnu Omara koji bilježi Buharija i Muslim, da je se Božji poslanik naljutio kada je Ibnu Omar razveo svoju ženu u hajzu, pa mu je naredio da je vrati. Božji poslanik mu je naredio da je vrati. Imamo drugu znači situaciju da nije dozvoljeno razvesti ženu u periodu čistoći u koju je čovjek imao intimni kontakt sa suprugom. 15. pitanje. Dobila sam paket proizvoda kao poklon od jednih poznatih proizvođača čije meso nije halal. U paketu je bilo dosta hrane, supa, pašteta i svega ostalog. Pošto ja ne konzumiram meso koje nije halal, a strah mi bilo toliko hrani baciti, ja sam to dala rodbini koja inače jede to. Da li sam pogriješila? Znači imamo situaciju da je osoba dobila paket prehrambenih artikala koji nisu halal. I ona ih ne jede, ali zna da i neko tamo iz rodbine jede pa im je to dala. Da li je ispravno postupila? Nije. Ovo je greška. Ono što nama nije dozvoljeno, nije dozvoljeno i drugima. Da nam je došla svinjetina, možemo li dati svom rođaku svinjetinu? Da nam je došao alkohol, možemo li dati? Isto tako, kada nam dođe neki mesni proizvod, možda je to junetina ili nešto, ali nije halal, nije ispravno zaklano, to je na istom levelu. Tako da ono što ja ne mogu jesti, što je meni zabranjeno, zabranjeno je da dadnem i nekom drugom, to se moglo dati jedino životinjama. Tako da greška je. Ako nama neko pokloni alkohol i mi ne pijemo, ali evo daću ja svom rođaku. Ne možemo ga dati čak i nemuslimanu. A kamo li da ga damo muslimanu? Znači nama neko poklonio svinjetinu, nama neko poklonio alkohol, neko nam poklonio hranu koja nije halal. To možemo dati samo životinjama, ne možemo to dati rođacima koji ne paze na ta pitanja. To je greška. 16. razvod braka kojeg muž dadne supruzi u toku mjesečnici? Ovo je, koliko je meni poznato, jedno od najtežih pitanja u islamskom pravu, u fikhu, kojim su se islamski učenjaci itekako žestoko razišli. Na osnovu toga, znači jedno teško pitanje uz pitanje da li čovjek kada tri puta ženi da razvod, da li se broji jednom ili tri puta, znači to su veoma teška pitanja. Ja do sada nikada nisam na ova pitanja ni odgovarao. U svakom slučaju, dati ženi razvod u toku mjesece je haram, zabranjeno. Čovjek koji je naredio, znači Božji poslanik Ibn Omer naredio da vrati svoju ženu koju je razveo u periodu mjesečnice, e sada, da li to što je čovjek napravio grešku, postupio neispravno, da li je to razlogom da kažemo i taj razvod braka se ne broji ili se broji? Velika većina islamskih učenjaka smatrala da se takav razvod braka broji. Zato bi čovjek vjerni trebao da hladne glavi daje ženi razvod braka, ne da se naljuti pod afektom, je li žena u hajzu, nije u hajzu, jesmo li već imali intimni kontakt ili ne. Znači čovjek vjerni treba da zna da islam itekako jasno precizira kako i na koji način se treba istupiti u brak, ali isto tako kako i završiti brak. Tako da, znači, razvesti ženu u periodu mjesečnice je haram, zabranjeno. S druge strane, apsolutno velika većina islamskih učenjaka je smatrala da takav razvod, bez obzira što je urađen na haram način, on se broji. Ibn Omar, kojem se desila takva situacija, smatrao je i brojao je da se to ubraja u razvod braka, znači da mu se to broji u broj razvoda braka koje ima on pravo da razvede svoju ženu. Znači, on je taj kome se ta situacija desila, poslanik, ali se on ga je ukorio, naredio me da vrati ženu, ali on kaže brojao je taj razvod braka jedan od tri koja čovjek ima pravo da da ženi. Tako da ne treba se poigravati sa ovim pitanjem. Vjernik treba da pazi i kada se ženi i vjernica udaje, treba da to bude u skladu sa šerijatom, ali i kada se razvodi, treba da se razvode u skladu sa šerijatom. Zabranjeno ženu razvesti u hajzu i zabranjeno ženu razvesti u čistoći. Žena je čista, ali su već u toj čistoći imali intimni kontakt. U takvoj situaciji, znači, treba čekati da žena dobije mjesečnicu, da se okupa i tada čovjek ima pravo da razvede ženu. Postoji jedna skupina, postoji jedna skupa stvar u novcu. Ja sam posrednik, znači nađem kupca za stvar i oni mi daju novac za to. Da li je to haram ako uzimam taj procenat? Ovo se u islamu smatra posredništvo između kupca semsara. Posredništvo da čovjek bude mešetar, da bude znači posrednik između kupca i prodavača. Jednostavno, imate ljudi, imaju dobru robu, ne znaju kupce, ali imaju drugi ljudi koji znaju nekoga ko bi kupio i odu i dogovori sa tim kupcem da otkupi od tog insana tu njegovu robu. U ovakvim slučajevima, kažu islamski učenjaci, dozvoljeno je posredniku da uzima i od jedne i od druge strane, ali treba da ih obavijesti. I druga stvar, da sa njima dogovori ili će to biti, da kažemo, jednokratan, znači preciziran iznos novca, ili će to biti procenat. Ali se mora precizirati. Znači, čovjek ako kaže u redu, neko prodaje kuću 100.000 maraka, kaže ja ću ti dovesti mušteriju, ali ja uzimam procenat 3%, 3.000 maraka. Ili daćeš mi zato što ti naći tu mušteriju, daćeš mi 5.000 maraka, to kaže vlasniku, a isto čovjeku koji će kupiti, ima pravo da vam kaže ja ću ti naći kuću za 100.000, ali ćeš meni dati mimo toga da ćeš meni još 3.000. Tako da nema smetnje da posrednik uzme procenat ili da uzme jednokratnu svotu novca, ali da je vlasnik robi jasno zna da on to uzima i da isto onaj koji kupuje to jasno zna da uzima i koliko uzima, da jasno se to definiši, ali kao da posreduje čovjek, to je znači od vremena Božijeg poslanika, ali se rata sram poznat termin semsera, posredovanje između kupca i znači kupca i vlasnika robi, ali treba znači jasno definisati da li će uzeti jasno preciziranu svotu novca 1000, 2, 3 ili će uzeti procenat od vrijednosti kupoprodajnog ugovora. Imam želju da se uključim u lovačko društvo i bavim lovom. Međutim, čuo sam od par ljudi kako je to, hajde kažemo, nije preporučljivo jer se kao oduzima život Božijim stvorenjima iz džefa i tako dalje. Da li je u islamu dozvoljeno da se čovjek bavi lovom? Jeste. Ostaje pitanje zašto čovjek lovi. Ako čovjek lovi zato što će se on koristiti tim mesom ili to meso uzeti i dati nekome kao poklon, to je itekako u islamu dozvoljeno. Čak Kur'an spominje lov, spominje ga u kontekstu ihramskih zabrana, isto tako u drugim kontekstima. Allahu poslanik a.s.v. izrekao je mnoge hadise u kojima je spomenuo propise lova i zato ćemo naći u svim hadijskim zbirkama poglavlje lova, u svim knjigama fikha islamskog prava poglavlje lova i tako dalje, tako da je u islamu dozvoljeno baviti se lovom svakako pod uvjetom da čovjek lovi životinje koje su jestive, da zna propise kada je ta životinja se može jesti, kada ne može, da li mora prilikom pucanja kazati bismillah, ako zatekne životinju da je živu, da je mora zaklati i tako dalje. To su propisi koji treba da se poduči oni koji se bavi lovom, ali je generalno pitanje može li čovjek se baviti lovom, evo kao on će na taj način oduzimati živote Božjim stvorenjima. Ta Božja stvorenja su stvorena za to. Stvorena, znači životinje su stvorene da se ljudi hrane tim životinjama. Ono što su islamski učenjaci pokuđeni smatrali jeste da čovjek, ne daj Bože, bavi se lovom i te ubijene životinje od njih nema nikakve koristi. Čovjek ubije životinju i ostavi je, baci je. A ona je jestiva, može se jesti. To je mekruh, a dio učenjaka je čak smatrao i haramom. Tako da, baviti se lovom životinja koje su jestive, od kojih čovjek ima znači korist, ili ubijati životinje koje štete ljudima kao štetočine, svakako da je to sve, ako Bog da, dozvoljeno. Može li žena samu sebe razvesti? Pitanje je da li žena može sama sebe da razvede? Ne. Kada je u pitanju razvod braka, razvod braka je u ruci muškarca. Tako da, muškarac je taj koji u svojim rukama drži razvod braka. E sada, možda će neko postaviti pitanje, a dobro, šta ako žena nije zadovoljna sa čovjekom, ako je maltretira i tako dalje, jel to znači da mora da mu bude rob dok se on ne smiluje da razvede i tako dalje. Postoje dva ili tri načina kako žena može da kažemo, izađe iz braka sa čovjekom. Ne može ona, kao što se kod nas kaže, žena pobjegla, otišla od čovjeka i to je to. To je neispravno. Znači, imamo situaciju da žena traži od čovjeka razvod, da kaže jednostavno ne vidim smisao, tučeš me ili ne volim te, nisam zadovoljna, mislila sam da si povjerljiv, mislila sam se vjernik, piješ, kockaš, varaš i tako dalje, hoću razvod braka. U takvim slučajima čovjek bi trebao da se odazove ženi ako navodi ispravne razloge. Ima druga situacija, to je sporazumno, da žena čovjeku jednostavno kaže želim da me pustiš, vratit ću ti tvoj vjenčani dar. Čovjek je ženi prilikom sklapanja braka dao, primjer radi, ona je tražila 1000 maraka, 1000 eura, 2, 3, 5, manje ili više. Žena kaže, Allah te nagradio svakim dobrom, želim da se razvedemo, nisam našla kod tebe ono što si obećao, ili jednostavno nismo jedno za drugo, razvedi me, ja ću ti vratiti tvoj vjenčani dar. To je sporazumni razvod braka i imamo treću situaciju, a to je raskidanje bračnog ugovora kojeg u islamskoj državi, u islamskom društvu ima mogućnost da uradi kadija. Znači jednostavno da žena vidi pri čovjeku nešto što nije zadovoljna, čovjek je tuče, maltretira, vara i tako dalje, traži razvod, čovjek ne želi da je razvede. Traži sporazumno da će mu vratiti, on opet ne želi, u takvoj situaciji žena podiže parnicu, znači svoje pitanje ide do kadije, kadija znači poziva čovjeka i ženu, ispituje ih, ako se ustanovi da doista žena ima validan šerijatski razlog, a čovjek i dalje odbija da razvede tu ženu, kadija je taj koji znači poništava taj bračni ugovor i od tog momenta oni više nisu čovjek i žena. Tako da, generalno gledajući, muškarac je taj koji u svojim rukama ima razvod braka, ali isto tako islam je savršen potpun, nije ostavio, ne daj Bože, da žena ostani u mukama, patnjama, belajima, u nekada, da kažemo, raljama nekog zalima i tako dalje. Ne, imaju znači način i metode kako žena može da izađe iz braka ako ima šerijetski validan razlog. Imam pitanje u vezi nas, braće, koji vozimo kamione, tačnije špediciju, gdje radimo princip otprilike 22 dana na putu, 8 dana smo kod kući. Pitanje da li smo mi putnici i da li skraćujemo namaz i tako dalje. Putujemo u prosjeku 650 km i tako dalje. U svakom slučaju, ljudi koji se bavi prijevozom kao kamionđije ili nešto slično tome, ako od mjesta gdje živi ili gdje im je stacionirana njihova fabrika, firma, ako nakon toga idu dalje od 80 km, oni se smatraju musafirima i ne treba da zbunjuje to što oni možda će tri četvrtine svog života biti musafiri. To je jednostavno takav posao, ima mnogo drugih nekih, hajde da kažemo, zanimanja, avijatičari, stjuardese i neki mnogi drugi ljudi se bave, znači, putovanjima, gdje su ljudi, čovjek putuje morima, kruzerom i tako dalje. Postoje mnogi drugi ljudi koji jednostavno velik broj svog života, velik dio svog života provode kao musafiri i oni imaju pravo da koriste tokom svog putovanja olakšice. Znači, čovjek ako putuje dalje od 80 km od mjesta gdje se nalazi, gdje je stacioniran on ili njegova firma, ako zna da će dalje od 80 km, on može koristiti olakšice putovanja, može kratiti namaz, može potirati 3 dana i 3 noći po mestvama. Ako ima potrebu, može i spojiti namaze. Ako je Ramazan, može i da ne posti kada je na putu. To što će, da kažemo, možda polovinu ili 2/3 svog života provesti kao musafir, to uopće u islamu nije sporno, zato što jednostavno to su poslovi, potrebe koje ljudima neko mora ispuniti, urati. Tako da, elhamdulillah, islam nam je dozvolio da ljudi kada su musafiri, ako putuju dalje od nekih 80 km, imaju pravo na olakšice putovanja. To što će biti 20 dana na putu, uopće nije razlog da se te olakšice ponište. Znači, ako čovjek putuje 20 dana, obilazi Evropu, vraća se poslije na svoje odredište, onda ide kući 8 dana, znači svih tih 20 dana, bitno je samo da je 80 km i dalje i više, znači odaljen od mjesta gdje je nastanjen ili mjesta gdje se nalazi njegova firma. Zanima me ovo pomjeranje sata jer sam vidio u vaktijama da su samo vratili sat, pa mi nije jasno kako i kada sad treba da gledamo kad je zora, kad padne akšam, jer mi je nemoguće da vratim zoru i sunce sat vremena unazad. Malo jedno, hajde da kažemo, i čudno pitanje, kada je u pitanju vraćanje sata ili pomjeranje sata, bolje kazano, osnova vremena jeste zimsko vrijeme, sada kada je podne u 12 sati ili u pola 12, to je osnova računanja vremena. Znači, vrijeme ljetno se pomjera sat naprijed, nakon toga u zimu se ponovo vraća i to je zimsko vrijeme, to je osnova. E sada, ništa ljudi nisu ljudi pomjerili zoru, nisu ljudi pomjerili sunce i dalje, mi da ostavimo sahat, da ga nismo vratili, vidjet ćemo da opet sutra sunce izlazi u 7 kao što je izlazilo i prije vraćanja sata, već jednostavno ljudi iz određenih razloga o kojima ja ne želim govoriti jer nisam kompetentan za to, ali iz određenih razloga došli su na ideju da u datom momentu pomjeri sahat samo naprijed, jednostavno sunce ostaje sunce, ono izlazi u istu sekundu kao što je izlazilo i prije. E svakako da će čovjek prilagoditi se satu. Neće se prilagoditi, znači sunce ostaje sunce, ali ako je sunce izlazilo prije u 7 sati, kada se vrati sat izlazi u 6 sati i to je to. A sunce u osnovi izlazi u isto vrijeme, jer da smo ostavili sat, da ga nismo vratili, ko što ima ljudi, ne vraćaju sat, ne želi da vraćaju sat, znači ono bi ostalo u istom vremenu. Tako da vraćanje sata ne znači da smo u osnovi vratili sunce. Sunce akšam nastupa kao što je nastupao i prije, ali ljudi su iz određenih ekonomskih razloga i potreba pokušali da nešto dobiju od koristi tako što su pomjerili sahat naprijed, odnosno nakon toga u zimskom periodu ga vratili nazad. Tako da čovjek samo treba da se izorganizuje, da ako je ustajao u 6 sati na sabah, sada će ustajati u 5, ako je klanjao u podne u 1, sada ga klanja u 12, ako je jaciju klanjao u 7, sada je klanjao u 6 i to je sva procedura. Esselamu alaikum. Jedno pitanje u vezi kurbana. Naime, čuo sam ako je čovjek nekom dužan neki novac ili nešto pozajmio od nekoga, neku, da ne može da zakolje kurban dok se taj isti dug ne vrati. Ja sam u situaciji, sam pozajmio novac od rođaka, imam dogovoren rok otplate i način kako da otplatim dug, ali sam i dalje u mogućnosti da zakoljem kurban, da li je moj kurban validan. Velik broj ljudi neispravno shvata pitanje kurbana, pa ovako ljudima koji žele da kolju nametnu teoriju da je njihov kurban neispravan zato što on ima i neke dugove. U osnovi čovjek koji je dužan i ima neke svoje rate koje je dogovorio s ljudima i vraća im te rate, ali mimo tih rata ima mogućnost da kolje kurban, njegov kurban je validan. S tim što njemu to nije obaveza. Islam preporučuje da novac vrati čovjeku. Ali ako čovjek kaže ja imam svoj neki, da kažem, urnek, imam neki pravilnik, napravili smo rate, ja te rate vraćam, a u svemu tome imam još, da kažemo, viška novca, da mogu obezbijediti sebi klanje kurbana. Da li je takav kurban ispravan? Apsolutno ispravan. Znači čak da čovjek pozajmi pare za kurban, njegov kurban je ispravan, ali ga Islam time ne obavezuje. Tako da razlika je kazati čovjeku Islam te ne obavezuje, a razlika je reći kurban ti je neispravan. Čovjek kada bi uzajmio novac i kupio kurban i zaklonio, njegov kurban je validan. Ali mu Islam ne kaže moraš uzajmiti novac, onaj koji je imućan, on treba da kolji, onaj koji ima dugove, treba da vraća dugove. Ali ako čovjek vraća dugove u ratama i mimo tih rata je još ušparao novca, želi da zakolji kurban, njegov kurban je apsolutno ispravan i validan. Radim u rudniku u jami i nemam mogućnost da izlazim napolje u toku radnog vremena. Jama je prljava i nije uslovna za obavljanje namaza. Šta vi mislite da je ispravno? Da li da klanjam u jami ili da naklanjavam kada dođem kući? Namaz je vremenski određena obaveza. Inna salate kanata lil mu'minina kitabe mevkuta. Doista je namaz vremenski određena obaveza. Čovjeku je obaveza da se sebe, svoj život, svoj posao prilagodi obavljanju namaza. Znam, više mi se ljudi žalilo da u jamama doista je neuvjetno zaklanjati. Nešto je što se klanja na zemlji zato što ljudi na mnogim mjestima obavljaju fiziološku potrebu, ali isto tako čovjek ne smije to biti razlog. Čovjek, znači, dovoljno je, ima svoju lampu da posvijetli, ako posvijetli, znači, u mraku, ako ništa tu ne vidi od neđaseta, od nečistoći, u svetu može staviti neku dasku, može staviti svoj neki prsluk i tako dalje. Znači, jednostavno, to je ono što je njemu naređeno da pogleda, ako ne vidi da je išta, znači ne daj Bože izmet, ili da vidi da je mokro od mokrači, ako vidi da je suha zemlja, čak može uzeti krampu, malo samo zemlju, što bi rekao, posuti suhu zemlju i tu klanjati. Znači staviti neku dasku, staviti neki stiropol, staviti neki kamen ili prostrati svoju odjeću i na tom je klanjati. Ono što je nama naređeno jeste da mi pogledamo. Ako mi ništa ne vidimo, mi ćemo tako i klanjati, tako da nama se mora klanjati u namaskom vremenu. Greška je, ali baš velika greška i veliki grijeh odgađati namaz iz tog razloga. Znači i da se namaz kao naklanjava, ne postoji u islamu naklanjavanje namaza. Naklanjavanje namaza je validno samo ako se prespava ili namaz zaboravi. Svakako u rudniku ljudi radi sa zemljom, ali zemlja u osnovi je čista, tako da rudar, znači to što su mu ruke crne ili lice crno, to uopće znači nije nečisto, zemlja je čista, tako da čovjek može tako klanjati. 24. pitanje, eselamu alaikum, da li ima smetnje učenje Kur'ana preko mobilne aplikacije i nekad bez abdesta uzmem učiti preko mobitela, da li je to ispravno? Znači, pitanje da li se Kur'an može učiti preko aplikacije i da li se može učiti bez abdesta. I jedno i drugo je ispravno, nema smetnje, čak šta više i lijepo i pohvalno. Svako od nas ima na mobitelu aplikaciju Kur'ana i da u slobodnom vremenu u tramvaju, na poslu, kod kući, jednostavno, možda nekada i nema na dohvat ruke Kur'an, da otvori Kur'an, aplikaciju Kur'ana na mobitelu i da to uči. Tako da, da li je dozvoljno učiti Kur'an putem aplikacije? Dozvoljno. Da li moramo imati abdest da bi učili Kur'an preko aplikacije? Ne moramo imati abdest, tako da, znači, dozvoljno imati aplikaciju i možemo učiti bez abdesta. Ako jedna osoba, ženska, želi da primi islam, da li to treba da uradi pred stručnom osobom, hođom, ili može i pred nekim običnim insanom, čovjekom, tako piše. Nije uvjet da bi nečije primanje islama bilo validno da to mora obznaniti pred nekom stručnom školovanom osobom. U većini slučajeva ljudi voli da se to obznani i da to jednostavno potvrdi neko školovan učen, ali čak šta više, ne mora se izgovoriti šehadet ni pred kim. Da čovjek sam u svojoj kući kaže, slušao predavanje, čitao knjige i kaže jednostavno uvjeren sam da je islam istina, evo od ovog momenta želim da primim islam, hoću da klanjam, možda se okupam. Tek sutra nekome od poznanika kaže ja sam jučer primio islam. Njegovo primanje islama je validno kada niko ne bi znao. Tako da, znači čovjek može sam kazati riječi šehadet i on od tog momenta počinje biti musliman. Može i kazati pred bilo kojom drugom osobom da jednostavno mu to neko posvjedoči. Sutra ako bi umro da može kazati ne znam čovjeka, to je musliman. Rekao je, znači la ilaha illallah, treba ga ukopati sa muslimanima. A može to i uraditi pred nekom školovanom, kako piše ovdje, stručnom osobom, ali to nije uvjet. Ako muž jasnim riječima razvede ženu, da li se pita muž za nijet i namjeru prilikom izricanja razvoda? Kao da ovdje se želi postaviti pitanje, mi znamo da u islamu postoje dva načina izgovaranja razvoda. Imamo razvod direktan i indirektan. Direktan razvod je kada čovjek prilikom razvoda koristi riječ razvod, razvedena si ženo, puštam te ženo ili talaknuta si tako dalje. U takvim slučajevima ne pitamo čovjeka za njegov nijet. Čovjek da kaže svojoj ženi razvedena si ženo i nakon toga kaže ma u nijetu sam imao da želim da ideš na more. To je ne prihvata se. Imamo drugu vrstu termina putem kojih čovjek razvodi ženu, a to su indirektni. Ovo su bili direktni, u takvim se ne gleda u namjeru i nijet. U indirektnim terminima se pita za nijet. Indirektno je da čovjek kaže svojoj ženi idi svojima. Ona sad kaže ja ne znam šta li je htio. Da li je rekao idi svojima, razvodim te ili idi svojima malo dok se ohladim. U takvoj situaciji žena ili kadija ili punac ili neko drugi kaže mu šta si ti namjeravao. Pa ako on kaže ja sam namjeravao da ona ide malo kod svojih da se odmori, da jednostavno dok se malo ohladimo, jesi li mislio razvod? Nisam. Mi to od njega prihvatamo. Ali ako kaže da, jesam ja želio da ih razvedem, ali sam joj rekao idi svojima, razvodim te, onda znači u indirektnim terminima pitamo za nijet, šta je u srcu. A u direktnim terminima ne pita se šta je u srcu, jer smo rekli čak i u šali kad bi čovjek rekao direktan izraz, to se prihvata kao razvod braka. Esselamu alaikum, ako neko ima odnos prije braka i kasnije oženi tu ženu, da li je taj brak ispravan i da li se briše grijeh ako oni stupe u brak? Znači imamo dva pitanja u jednom pitanju, ako je neko sa određenom osobom počinio nemoral. Da li oni mogu stupiti poslije u brak? I drugo, ako stupe u brak, da li im je oprošten grijeh kojeg su počinili prije braka? Prvo pitanje, da li čovjek može stupiti u brak sa osobom kojom je počinio nemoral? Može, ako su se pokajali. Čak što više islamski učenjaci su kazali da je to i najprioritetnije, jednostavno i ona zna za njegov grijeh i on zna za njen grijeh i jednostavno lakše će jedno drugom to tolerisati. Ali je uvjet, znači da bi čovjek oženio ženu koja je bila nemoralna i žena se udarala za čovjeka koji je bio nemoralan, da su se pokajali. Druga stvar, da li to što njih dvoje stupe u brak znači da više nisu griješni zbog onoga prethodnog, oni su griješni sve dok se ne pokaju. To što su oni stupili u brak ne znači da se pokaju. Ima ljudi i stupili su u brak sa ženom s kojom su bludničili, ali i dalje se nisu pokajali. Blud, nemoral prije braka je veliki grijeh, samim time da bi bio oprošten čovjek treba da se pokaje od tog djela. Znači osoba koja je počinila s nekim nemoral, mogu stupiti u brak ako su se pokajali. Čak učenjaci kažu da je najprioritetnije da oni stupe u brak zato što ona zna za njegovu mahanu i on zna za njenu mahanu. Da li će im stupanju u brak biti oprošten grijeh kojeg su počinili? Hoće biti oprošten ako se pokaju. Konkretno me interesuje, kada se pokrijem, da li me svekar smije vidjeti bez mahrame hijjaba, obzirom da živim sa njim, suprug i ja. Samim stupanjem u brak žena, znači njen svekar, otac od njenog čovjeka, njoj postaje trajni mahrem. Kada bi je njen čovjek i razveo, taj njen svekar njoj ostaje i dalje mahrem. Tako da, znači, žena kada se uda za nekog momka, njezin svekar, otac od njenog muža je njoj trajni mahrem, može pred njim da bude bez hidžaba. Znači, pred njim može da bude u odjeći koju nosi svakodnevno u kući i pred ženama. Znači da bude u majici ili košlji kratkih rukava, da bude u nekoj suknji, ne mora nositi mahramu. Jednostavno ono što žena nosi adeten u običaju pred ženama, može to da nosi i pred svojim svekrom, ne mora biti u kući pred svekrom pokrivena. 29. pitanje, predzadnje pitanje. Rođak me poziva na svadbu na kojoj će biti muzika i alkohol, ako se ne odazovem naljutit će se, šta da radim? Nije dozvoljeno odazvati se na svadbu na kojoj će biti alkohola i muzike. Bez obzira što će neko naljutiti, takvu osobu je nama obaveza posavjeti da mu kažemo, brate, Allah te nagradio, ja ti neću doći iz razloga što je to haram. I ti sam bi trebao da to organizuješ bez tih harama, ja te savjetujem, pozivam, Allah te nagradio, da to što radiš je neispravno, to je haram. Nemoj započinjati svoj brak sa haramima. Ako ti ostaneš pri tome, ja neću doći, Allahov hatar je prioritetniji nego bilo čiji drugi hatar. Allah poslanik kaže, nema pokornosti stvorenjima u nepokornosti Allahu. To što ćeš se ti naljutiti, ja bi se trebao naljutiti što ti nećeš organizirati svadbu na halal način. A u nas je došla takva situacija da ljudi organiziraju svadbe na haram način i onaj komu ne dođe, on se ljuti na njega. A ne prihvata savjet da ne treba da tako radi. Tako da nije dozvoljeno se odazvati na svadbu na kojoj će biti alkohola i muzike. Treba takve ljude na lijep i blag način posavjetovati. Posljednje pitanje. Dolazim iz porodice u kojoj se poštuje islam. Međutim, udala sam se u porodicu kojoj se jede svinjetine i pije alkohol. Ja imam želju da počnem klanjati i jedno vrijeme sam bila i počela. Meni govori da je moj namaz neispravan zbog toga što se u toj kući pije alkohol i jede svinjetina. Da li je to tačno? Nije tačno. Znači, imamo jednu našu sestru koja se udala u neku kuću koja ima alkohol, ima svinjetine, ali ona želi da počne klanjati namaz. Ima li ikakve veze njen namaz sa time što u toj kući ima alkohola i što ima svinjetine? Nikakve veze. Njoj je obaveza klanjati bilo u toj kući alkohola ili ne bilo. Obaveza je svakako da kada bude klanjala, da klanja na čistom mjestu, a zna pošto je svinjetina nečista, a svakako niko ne klanja na svinjetini, tako da obaveza namaza ostaje i nema nikakve veze ispravnost namaza sa time što u nekoj kući, u nekoj prostoriji ima alkohola ili ima svinjetine. Toj ženi i svim drugima koji žive u toj kući obaveza je da obavljaju namaz. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Na kraju subhanaka Allahumma wa bihamdike ešhedu en la ilaha illa ente estagfiruke wa etubu ilejk.